my, kteří jsme, a věřím tomu, že jsme během té série první Petrovi si ty texty Biblie několikrát přečetli. Zajímalo by mě, kdo si to přečetl za tu dobu víckrát, desetkrát, ale nemusíte se hlásit. Mnozí jsme v tom našli pozbuzení, potěšení do života a když jsem dneska vnímal ty písničky, tak to bylo, jak kdyby to někdo složil přímo na ty témata z první Petrovi. O naději, o to, že jsme tady jenom příchozí, o tom, co Pán Ježíš pro nás udělal, že to pro nás může být potěšením. Takže díky za písničky. Bylo tam něco o tom žasnutí, tak já bych spolu, jak už bylo řečeno, rád žasnul nad posledními pokyny z páté kapitoly první Petrovi. Teď je doba dovolených a člověk, když má tu možnost žasnout většinou nad Božím stvořitelským dílem, když jsme někde v horách v kontrastu s těma vodníma plochama, tak je to skutečně nádhera. Mnozí z vás letěli letadlem, posílali mi záběry z letadla, tak to jsem ještě já někdy fyzicky nezažil, ale je to nádhera, tak vám to přeju. Nedávno mi dcera poslala žasnoucího vnuka, protože si koupili pračko, sušičku, tak všechno padlo, seděl u toho, hleděl do toho, jak se to točí, žasnul. Když máme možnost vidět malé děti, tak žasneme nad vnukama, nad vlastníma dětma. A je to zajímavé, že se dokážeme těšit často jakoby z věcí, které nejsou naše, ale o co lepší zážitek je, když se můžeme těšit z našeho vlastnictví, co je naše, třeba z našeho vlastního auta, nebo z našich úspěchů, nebo z našich dětí. A to, že budeme otvírat Bibli, tak je další level, že my máme příležitost žasnout nad tím, co je naše a současně je to Boží. Můžeme žasnout nad tím, co je dokonalé a co je naše a zároveň je to věčně naše. Tak nevím, jestli máte takové zážitky, že máte příležitost žasnout nad Božími věcma, které jsou vaše. Já přečtu, ať se dostáváme do kontextu té páté kapitoly, od 1. Petrova, pátá kapitola, od 5. verše až po konec. A schválně zkuste tam vnímat ten poslední finálový pokyn. A všichni se obležte v pokoru a jeden vůči druhému, nebo Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví a bděte. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu pevní ve víře, vědouci, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Jemu buď sláva, moc na věky věku. Amen. Krátce jsem vám napsal prostřednictvím Silvána, věrného bratra, jak se domnívám. Napomínám vás a dosvědčuji, že taková je pravá Boží milost, v ní stůjte. Pozdravuje vás spolu vyvolená v Babylonu a Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem políbením lásky, to nemusíte teď dělat. Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu Ježíši. Amen. Všimli jste si toho posledního pokynu, který tam je a o tom bych dneska chtěl. Stůjte v milosti. Závěrečný pokyn. My s Lukášem jsme měli ten takový sportovní zážitek, on jinak, já jinak. On letěl nějaký šílený běh v noci, jak už naznačoval, v horku. Já jsem si splnil svůj sen a ujel jsem strašně moc kilometrů za den na kole do Olomouce a zpátky přes hory. Ale potřebujete něco na závěr, nějakou motivaci, něco, co vás nakopne, abyste dojeli až do cíle. A tady ti věřící neměli žádný závod, ale prožívali zrovna příjemné věci a Pavel jim dává pokyny a ten poslední pokyn je o tom, aby zůstali stát v milosti. Tak to je taková asi téma, které bych dneska chtěl tady s váma nějak sdílet. A ještě bych jednou potrhnul ten asi nejdůležitější verš, klíčový pro mě tady z té pasáže. To je desátý verš. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své slávě v Kristu Ježíši, vás nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, obnoví, cíli postaví na pevný základ. A napovinám vás a dosvědčuji, že taková je pravá Boží milost. V ní stůjte. Když je tam v ní stůjte, to znamená, že je jakási varianta, že bychom z ní mohli vypadnout. A když je ta Boží milost popsána jako pravá Boží milost, to znamená, že asi existuje i nějaká nepravá Boží milost. Pojďme se podívat do 1. Petrovi a trošku vzpomnět, co jsme tady probírali. O čem je? Co je obsahem té pravé Boží milosti, kterou tady Petr prezentoval těm věřícím? Hned v úvodu 1. listu bylo napsáno požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista a k dědictví, které je nám připraveno. To je jeden z popisů té pravé Boží milosti. Byli jsme splozeni vzkříšením Ježíše Krista k živé naději. 18. verš 1. kapitoly byl o tom, že jsme ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. Jsme vykoupeni, jsme strašně drazí. To je obsahem Boží milosti, té pravé Boží milosti, že to nešlo dělat nijak jinak, než jenom skrze krev Pána Ježíše. 1. Petrově 2. kapitole 10. verš. Vy kdysi nelid, jste nyní lid Boží. Vy kdysi neslitovaní, jste nyní došli slitování. To je pravá Boží milost, že my jsme Boží lid, že jsme součástí Boží rodiny, že to je naše identita, že jsme došli slitování, že nám bylo odpuštěno, a to je trvalý stav, je nám odpuštěno. 3. kapitola. Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. Jsme přivedeni k Bohu skrze to, co udělal Pán Ježíš. To je Boží milost, to je pravá Boží milost, která spočívá v tom, co udělal Kristus pro nás. Takže Boží milost se projevila v záchraně, jak se psalo v Petrově, ale taky ona se projevuje v neustálém zachraňování. Dneska ráno jsem si četl verš z Tita z 2. kapitoly 12., pokud se nemýlím, že se zjevila Boží milost, která nás zachránila, jo, OK, to je minulost, a dále, která nás vychovává k tomu, abychom byli zachraňováni, abychom se zřekli bezbožnosti, abychom žili dobře, tak jak je Boží vůle. To Boží milost dokáže. Takže jsme zachráněni, abychom mohli prožívat trvalé zabezpečení v Pánu Ježíši. O tom je spoustu těch textů v 1. Petrově. Prožíváme to trvalé zabezpečení v něm. Zkusil jsem si to představit, když někde člověk zamče byt večer a jde spát. Takový náznak toho trvalé jistoty na noc. Nikdo se k nám nemůže dostat. A někdy si to představuji, kdyby fakt někdo tam vešel, jaký by to byl strašný zážitek. Ale my jsme v Pánu Ježíši jednou provždy trvale zabezpečeni. Z té pozice nás už nikdo nemůže... Jak se to řekne, víte, no? Vyšoupnout. Děkuju. To budu asi potřebovat za chvilku. Takže nádhera toho stavu trvalého zabezpečení v Pánu Ježíši, to je pojistka. V 1. Petrově 2. kapitole 24. verši jsme si četli, že my jsme bloudili jako ovce, ale nyní jsme byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. V tom je nádherná zase popis té Boží milosti, že skrze zásluhy Pána Ježíše se minimálně naše duše může mít nádherně dokonalé, protože on je strážce našich duší. My v něm, to je prostě něco, co je hodno, abychom nad tím žasli, abychom o tom přemýšleli. A je to skrze zásluhy Pána Ježíše pořád. Já jsem měl tu možnost zažít takový nějaký nádherný, dokonalý, děkuji ti, dostaneš se do nebe, to, že jsi podal sklenici vody. To byl krásný důkaz, že je trvale zabezpečen, že tu jistotu má. Že žádný skutek to nemůže vylepšit. Já jsem skrze svého zetě, Michala, skrze jeho zásluhy, protože on má nějaké možnosti být, mít firmu na Slovensku nebo se v ně nějak angažovat. A on mě pozval do Malacek. A přestože po cestě do Malacek bylo takové horko, šílené, jeli jsme celá rodina i s vnukama, nebylo to moc příjemné, ale když jsme dojeli do té firmy, tak skrze zásluhy Michala, my jsme tam měli jídlo zadarmo, všechny atrakce zadarmo, jakékoliv pití zadarmo. Já jsem si tam mohl povídat úplně volně s nejvyššíma šéfama té firmy. Mohl jsem se podívat na stroje, všecko. Měl jsem přístup úplně do všeho. Tak skrze zásluhy Michala já jsem měl neskutečné blaho. A dokonce nebylo to jenom pro mě, ale bylo to i pro celou rodinu, protože ta firma pořádala den otevřených dveří pro zákazníky a potom večer pro rodiny. Takže my jsme z toho měli neskutečnou radost a žasli jsme nad tím, co všechno my jsme skrze Michala mohli získat. A v církvi nebo v tom duchovním životě je to podobné. My můžeme využívat těch příležitostí, které nám Boží milost nabízí, abychom skrze zásluhy ne nějakého Michala, ale skrze zásluhy Pána Ježíše vstupovali do těch prostorů, kde máme věci zadarmo, kde můžeme jednat s tím nejvyšším šéfem, kdy se můžeme nechat jim provázet, kdy nám může odhalovat nové a nové technologie, nové tajemství. To je o prožívání toho stavu radosti, vděčnosti, pokoje, obdivování v Kristu. Když jsme začínali čistou 1. Petrovu, tak tam byla v první kapitole takové to přání, kež se vám rozhojní milost a pokoj. Už tehdy, když jsme to četli, jsem si říkal, proč zrovna takové přání, kež se vám rozhojní milost. A čím víc jsem si toho Petra četl, tím víc jsem si uvědomoval, jak je to strašně důležité, abychom my napříč tomu, co prožíváme, zůstávali v Boží milosti. Pán Bůh měl řešení skrze ten dopis Petra pro tehdejší situaci věřících, kteří neměli situaci ve svých rukou, byli pronásledováni, možná prožívali urážky, byli nějak vyloučeni, tak ukazoval jim Boží záměr, ukazoval jim to, co udělal v minulosti s nima díky Kristu, to, co je čeká na věčnosti, ukazoval jim, že už teď jsou s tím takhle spojeni, že to je jejich identita a že to je, co je má pozbuzovat. Když se podívám na svůj život, na naše životy, tak člověk vnímá, že i nás mohou pronásledovat různé těžkosti. Taky nemáme ve spoustě věcech život ve svých rukách. Možná máme pokaženou minulost, možná prožíváme nějakou naši nedostatečnost, nepřijetí, možná strach ze smrti, možná nějakou formu vyloučení prožíváme, možná prožíváme prázdnotu z náboženství a taky toužíme po nějaké záchraně. Potřebujeme taky vidět nějaký Boží záměr a Vzpomněl jsem si, co říkal Pán Ježíš učedníkům. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Mám za to, že skutečné top pozbuzení do všech těch našich průšvihů, nebo to nemusí ani průšvihy, to jsou prostě situace, kdy vidíme, že to nemáme ve svých rukách, kdy potřebujeme nasměrovat, potřebujeme vychovat, potřebujeme ubezpečit, potřebujeme ponadějnit. Takže to skutečné top pozbuzení, opravdu tak, jak říkal Pán Ježíš, v mém slovu, když budete v mém slovu, poznáte pravdu a tím, že poznáte pravdu, tak zažijete vysvobození. A my máme tu možnost, že můžeme si číst o Boží milosti v Bibli. A potřebujeme si ten Boží záměr stále připomínat. Kež se vám to rozhojní. Já jsem se letos na jaře zkusil rozhojnit borůvky. Vůbec tomu nerozumím, ale předloni se mi tak strašně ostříhal a oni v loni vůbec nezarodili. Tak celá rodina mi to vytýkala. Tak jsem zkoušel letos to nějak rozhojnit. Tak jsem se zabýval všema možnýma informacemi a hledal jsem, co koupit, kdy to tam k těm kořenům dát, jak to ostříhat. Ale nakonec stejně to muselo zůstat, i když jsem udělal nějaké kroky o víře, jestli to naroste. Já jsem proto nic víc nemohl udělat. Informace, aplikace a nakonec stejně jenom víra. A mám pocit, že takhle to funguje i v duchovním životě. Když si budeme potřebovat... Nebo určitě stoužíme potom, aby se ty věci Boží v našich životech rozhojňovaly. Ale on to asi úplně samo takhle nejde. Zároveň to nejde úplně jakoby skutkama udělat. Tak mně to přišlo podobné. Hledej si co nejvíc informací o té problematice. Máme ten zdroj, máme Bibli. A když už tam tu informaci najdeš, tak to aplikuj. A věř, že to, co je tam v Bibli zaslíbené, tak... Ono to bude. Našel jsem takové hnojivo pro duchovní růst. Jan 1.16. Z jeho plnosti jsme my všichni vzali milost za milostí. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Takže pokud máme tu výzvu, zůstávejte v milosti, Pán Ježíš je nám představen jako ten, kdo je plný milosti a on nám tu plnost chce dávat, takže zabývejme se jeho plností. Tím pádem se můžeme zabývat naší plností v něm. Tím pádem už máme ty informace. Když tomu budeme věřit, to je ta aplikace, nebo budeme to hledat, to je ta aplikace. A je to o tom, že víra je ten mechanismus, který roztáčí ty kola. Spravedlivý je živý z víry, ne z vlastního odříkávání, nebo z nějakých postupů psychických, ne z nějakého vlastního přihnojování, ale ten krásný verš, nežiju už já, žije ve mně Kristus. Prostě věřím v to, že Kristus ve mně může žít, že ve mně může rozhojňovat ty věci. Stůjte v Boží milosti. To vnímám jako takovou výzvu i k poslušnosti. V ní stůjte, nevypadávejte, nehledejte něco jiného. A v čem spočívá ta Boží milost? Už některé ty verše to naznačují. Boží milost je o tom, že on sám ve vás, to jsme četli v tom verši 5.10, on sám ve vás to bude dělat. Bůh dělá věci za nás, on říká, udělám to za tebe. Projevilo se na Kolgatě, když nás zachránil v Pánu Ježíši. Projevilo se to i tím, že pořešil naši budoucnost, to bylo o té živé naději, ale projevuje se to i tím v naší přítomnosti, že on dal Krista do našich životů, on nás s ním spojil. A jak si čteme třeba ve Filipenském, nebo je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte podle jeho dobré vůle. On sám ve vás chce dělat to, co vlastně sám požaduje. To je strašně zajímavé, ale je to jediná pravá Boží milost, jakoby jediná cesta. To je zůstávání v Boží milosti, když necháváme Boha, aby v nás dělal to, co po nás sám požaduje. Takže stát milosti znamená nechat Krista žít v nás. A současně jako by v tom zněl i nějako takové pozor. Jako poslechni to, ale pozor, aby se nevymanil tady z toho principu milosti. Dávej pozor a nevnášej tady mě do toho, to říká Bůh, nevnášej mi do toho nějaké své lepší nápady, své řešení. Máme stát v té pravé Boží milosti a nefušovat mu do toho. A v té výzvě v 5. kapitole je taky řečeno, napovínám vás a dosvědčuji, že taková je pravá Boží milost, v ní stůjte. Petr tam ještě dodává to slovo, napomínám vás a dosvědčuji vám. My možná potřebujeme v životě slyšet to napomenutí, když jako bych jsme vypadávali z toho principu Boží milosti. Prostě to napomenutí, to je špatně. Ty se vydáváš na cestu, která není pravá, když nejdeš tím principem Boží milosti. Stůj. Jak to dělat? Vzpomněl jsem si, možná jenom tím, že budeme nadšení Boží milosti, že budeme hledat informace, že se budeme kochat tou plností Boží, která je v Kristu a z toho budeme čerpat, aby tu naše, a doplňovat se tou Boží plností. Když někdo opravuje auta, je nadšený autama, jak vypadá takový člověk? Je špinavý, zašmouraný, je cítit olejem, benzínem, naftou, všude mluví o autech, čte o nich, aktualizuje si softwary, aby mohl tu diagnostiku, aby to mohl spravovat, školí se. Jak vypadá člověk, který je nadšený Boží milostí? Nechci říct, že taky smrdí olejem. On, ne, naopak, on září plností. On vyjadřuje o tom, že je plný v Kristu. Nespoléhá na sebe, na své vlastní zásluhy. Takový člověk podle mě zároveň zná i destrukční moc hříchu. Hřích se mu hnusí, protože Boží milost ho právě z těchto věcí vytáhla. Je vděčný za věci, ze kterých Bůh vytáhl. Zná moc Božího odpuštění. Takovýto člověk touží žít k Boží slávě. Touží nehřešit, touží žít svatě. A takový člověk určitě se i raduje a přemýšlí o té věčné naději, která je mu z Boží milosti zaslíbená. Uvědomil jsem si, že takový člověk, který je tak naplněn Boží milosti, už vlastně nepotřebuje ani hledat nic jiného. A současně člověk vnímá, kolik nás věřících je mnohdy nespokojených, očekáváme pořád něco, hledáme něco, nejsme dokonale jakoby spokojeni s tím dokonalým naším spojením v Kristu. Nestačí nám to, potřebujeme nějakou mystiku, zážitky, nějakou formu náboženství, potřebujeme možná pocit dobrého výkonu v církvi, protože asi naše duše nezná radost, pokoj, nadšení, slas, nebo jak to říct, ve spojení s Kristem. Takže máme takové pokušení, takovou žádostivost, to něčím vylepšovat. Možná si to možná ani neuvědomujeme, ale pozor na to. Petr říká, napomínám vás, pozor na to, co způsobuje žádostivost podle Bible. Žádostivost počne hřích. Pokud nejsme spokojeni s naší záchranou, s naší duchovní identitou, tak se bojím o to, že hřešíme. Takže žádostivost způsobuje hřích. Takže nepřidávejme a nemějme to pokušení a tu žádost a možná v tom mít potěšení k Božímu záměru, k Boží milosti, něco přidávat, protože je to nebezpečí, že hřešíme. Petr vyzývá ty věřící, aby zůstávali v milosti. A tom tématu 5. kapitoly, to zůstávání v milosti, souvisí i s tématem pokory a podřízenosti. Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Je zřejmé, že tento verš se mě vždycky jako dotýkal. Bůh se protiví komu? Pyšným, ale pokorným dává milost. A s čím souvisí ta pokora v tom tématu? Ta pokora souvisí s přijetím role podřízenosti. Takže zůstává, to tam bylo předtím, všichni se oblečte v pokoru a podříte se jeden druhému. Buďte vůči sobě pokorní, a nakonec podřiďte se pod mocnou rukou Boží. Takže jakoby to zůstávání v milosti zůstává nebo souvisí s tím stavem pokory a s podřízeností. Podřízenost, nebo naopak, nepodřízenost a pýcha, to si myslím, že jsou stavy, které rád ďábel využívá, jak je tam potom v té páté kapitole popsáno. To jsou stavy naší tělesnosti a můžou to být prostory pobídky pro satana. On potom opravdu chodí, jak je to tam napsáno, váš protivník ďábel obchází jako lev hřvoucí a hledá, koho by pohltil. Kdo se první nabízí? Na koho si bafne víc? No na ty nepokorné, na ty, kteří se nechtějí podřízit, kteří jakoby vypadávají z toho prostoru Boží milosti. Bůh se pyšným protiví. Jakoby jim odjímá tu ochranu té milosti. Nemyslím, že by věřící člověk mohl ztratit znovu zrození, ale může vypadnout toho principu obdarovávání toho života v Boží milosti. A Petr říká, buďte střízliví. Je zajímavé, že ten ďábel často přichází a útočí na naši víru a na to naše postavení v Kristu, když je nám těžko, když to nejde podle našeho přání, když jsme v tlaku. Dělal to i vlastně na Pána Ježíši, úplně podobné. Dělal to v ráji, kdy říká a snažil se zasedat nějaké pokušení a říkal vlastně o tom, aby se ti Adam s Evou nepodřídili Bohu, aby nevěřili tomu, co říká Bůh. Neposlouchej, budeš jako Bůh. Není třeba se Bohu podřizovat. A těmato útoky ďábel útočí i na nás. A proto Pavel o to víc zdůrazňuje, Petr zdůrazňuje, napomínám vás, zůstaňte v milosti, buďte střízliví. Nebuďte opilí, ne fyzicky určitě, protože věřím tomu, že křesťan nemá být opilý, protože je strašná výzva, že opilec, modloslužeb a tak dál nevejdou do Božího království, takže určitě být opilý není Božím záměrem. Ale myslím, že tady Petrovi šlo i o to, aby nebyli opilí, aby neměli mysl opilou, strachem, zoufalstvím, možná nějakým pokušením vylepšovat nějak tu milost. A aby taky nebyli opilí tím strachem z toho, že ten ďábel, lev, řve. Proto jim říká ten jeden verš, věř a vše odezdávej Bohu. Nevěř bludu, nevěř tomu, co tě obklopuje, ale buď pevný v tom, do čeho jsem tě posadil já. Buď pevný v milosti. Když jsem slyšel, jak ruští policisté kontrolují opilost řidičů, zastavil jednoho taťkového kamaráda, nakreslil na zem čáru a ten řidič musel projít po čáře. A když nešel rovno, tak klíčkoval. A tím pádem poznali, že je opilý. Taková ruská metoda, jak zjistit opilost. Opilý člověk klíčkuje, to je pravda. Opilý člověk nestojí pevně. A my máme tady tu výzvu, pevně stůj v milosti. Buď střízlivý, prostě nekličkujme, nevybočujme z té pravé Boží milosti, z té pravé cesty, jak tam bylo napsáno. To je ta pravá cesta, to je ta Boží. Nekličkujme. Už jsme si připomněli i v té první Petrově, že stát v Boží milosti znamená vyhlížet dědictví v nebi. Je tam krásně popsané, jaké to dědictví je. Ano, život může být těžký, i oni to tehdy měli těžké, ale Boží milost přesahuje všechny tyto lidské dosavadní problémy a my máme příležitost, aby jsme se učili věřit té živé naději, protože přijdou těžké věci, možná jenom stáří, ale možná ještě dřív, než nám přijde stáří, přijdou nemoci a najednou budeme v konfrontaci toho, jak moc stojíme v té Boží milosti, jak moc věříme v tu živou naději, jak moc věříme to dědictví, které je nám připravené v nebi. Takže stání v Boží milosti znamená vyhlížet v dědictví v nebi. A z toho 10. verše 5. kapitoly jsem si uvědomil, že zůstávání v Boží milosti souvisí s přijímáním jedinečnosti Pána Ježíše Krista, s přijímáním toho, že Bůh to v Kristu vymyslel skutečně jedinečně, dokonale, dokonale věčně. Tam je znova to přečtu. A Bůh veškeré milosti, jako garant milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, takže tady ta vazba na Ježíše, v Ježíši to vymyslel, v Ježíši to realizoval, do Krista nás vložil a nás, Ježíšův život dal do nás. Když nakrátko snese utrpení, sám vás zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Tady jsou čtyři takové věci, které Bůh ze své milosti v nás a jenom on, Bůh, jenom Ježíš to může udělat. Nikdo jiný. Petr píše, proto vám to píšu, protože toto je ta pravá milost. On vás zdokonalí. Tady to původní slovo znamená v řečtině se dozvěděl dát věci do pořádku, opravit, co bylo rozbité, nebo doplnit, co chybí. Používalo se to v lékařství, to slovo, když se napravují kosti. A nebo v rybářství, když učedníci spravovali sítě. Takže je to, že Bůh nás je schopen dát, je schopen nás opravit. Uvést nás do dokonalého funkčního, plně funkčního stavu. A to jenom ze své milosti. On sám to dokáže v nás udělat. Počítejme s tím, dávajme ten prostor, aby nás dával do plného funkčního stavu. To druhé, co Bůh ze své milosti a jako garant milosti skrze Ježíše a jedině on, že nás upevní, že nás stabilizuje. Toto slovo je zase ze stavebnictví a vyjadřuje takové ty opěrné pilíře, aby se něco nezhroutilo. Pán Ježíš říká Petrovi v Lukáši 22:32, ještě před tím, než ho zapřel. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A když se jednou obrátíš, upevni, a tady je stejné slovo jako tady, co teď čteme, co Petr používá, upevni své bratry. Jakoby právě tím dopisem, který Petr píše, jakoby realizoval to, co mu Pán Bůh kdysi řekl, že bude dělat. Petr upevňuje tím, že píše o pravé Boží milosti a napomíná vybízí věřící, aby zůstali v milosti, tak tím je podepírá, tím je upevňuje, respektive ukazuje, že Ježíš to dělá. Třetí slovo je tam posílí, že vás posílí. To slovo vyjadřuje opak slabosti, nemoci, bezmoci. Jak možná tohle někdy prožíváme, kdy jsme bezmocní, a jenom toto je ta pravá cesta. Cesta Boží milosti. Počítej jenom, že Bůh v Kristu má moc tě znovu uvést do stavu posílení. To slovo se používalo po těžkých nemocech, anebo pro výcvik vojáka, aby ten voják byl odolný. Takže ne, že nás jenom uvede do nějakého plného funkčního stavu, ale Bůh je mocen nás dát do stavu, aby jsme byli zdatní, aby jsme byli schopni bojovat. A čtvrté slovo, že nás založí. Tento termín je opět ze stavitelství a znamenal nebo označoval hluboké vykopání základů, na kterých může potom stát celá stavba. Tak to nám samozřejmě připomíná ten známý verš, že nikdo nemůže položit jiný základ, je tam to stejné slovo, než ten, který už je položen a tím je Pán Ježíš Kristus. Nemůže být nic jiného než Pán Ježíš Kristus. Věříme tomu? Nic jiného nás nemůže ukotvit v zůstávání Boží milosti, v prožívání Boží milosti, než ta cesta, jenom ta cesta jediná je, ta pravá cesta, jak tam Petr píše. A já napomínám vás, abyste šli touhle cestou, to říká Petr. A já nám to všem přeju. Je to v podstatě i ten závěr toho Petra taková výzva, aby jsme se učili skutečně veškerou starost uvalovat na něj. Je tam zaslíbení, neboť mu na vás záleží, ale zároveň, abychom si uvědomovali, že neexistuje nic jiného. V tomhle je ta Boží milost jedinečná, dokonalá. Petr píše Timoteovi, ne, toto už píše Pavel, pořád se mi to plete. Ty tedy můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Kolik takových těch výzev v Novém zákoně je, aby se ti věřící posilovali milosti, aby nevypadávali z milosti, aby nechtěli napravovat a vylepšovat tu Boží cestu záchrany. Tak pro mě osobně znovu ten první Petr byl takovým pozbuzením, že se vyplatí zůstávat v Boží milosti. A potom můžeme žasnout nad tím, co Boží milost je mocná v našich životech dělat. Takže když to shrnu, stát v Boží milosti znamená spoléhat na Krista a na jeho dokonalé dílo, na věčně dokonalé dílo a nespoléhat na naše vlastní zásluhy, lidskou moudrost a na naše lidské schopnosti. To neznamená, že je nemůžeme používat, ale víme, co je nad tím. Znamená to nechat Boha, aby nás svou milostí proměňoval, posiloval, ukotvoval, stabilizoval, aby nás dával do plně funkčního stavu, do toho stavu vlastně, jaký on nás chce mít. A to i prostřed zkoušek. A pod čarou je potom asi napsáno, že takový život je o životě vděčnosti, o životě v pokoji a o životě v jistotě toho trvalého zabezpečení v Kristu Ježíši. A úplně poslední verš, kterým Petr se loučí, a to jasně tady, co jsem řekl pod čarou, pokoj vám, kteří jste v Kristu Ježíši. Kdyby jsme nebyli v Kristu Ježíši, tak tyhle věci nebudeme prožívat. Tak to jsem vám chtěl v tomhle horkém dnu říct. Spolu s Petrem si přeju, aby jsme šli po té pravé cestě, aby jsme neměli pokušení, potěšení, žádostivost, to nějakým způsobem vylepšovat, zlehčovat. Takže tolik.